100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะ26กันยายน2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้งกสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับสวัสดีนะครับ
คุณคะคุณพาฝนมาใช่ไหมคะคุณภูเบศคะสารภาพประสดีดี
ไม่นะผมว่าผมมาทีหลังคุณ แล้วฝน หยุดแล้วด้วย
กระหน่ำซัมเมอร์เซลสุดๆไปเลยนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะแถวบ้านตอนนี้หยุดตกหรือยังนะคะบอกกล่าวกันมาได้นะคะตอนนี้มี Facebook Live เรียบร้อยนะสัญญาณชัดเจนนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันมาได้ค่ะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net นะคะตอนนี้สัญญาณก็มาเรียบร้อยนะคะสามารถรับฟังได้ทุกที่ทั่วโลกค่ะ
ครับผมนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
และที่สำคัญวันนี้วันอะไรฮะ
วันอะไรคะ
เริ่มต้น
อ๋อเทศกาลกินเจ
ถูกต้อง
ใช่นะคะหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ก็มีอาหารเจเริ่มขายแล้วแถวบ้านแหมขอบคุณที่เตือน
ครับ
เดี๋ยวกลับบ้านไปดิฉันจะไปช้อปปิ้งอาหารเจซะหน่อยรู้สึกว่าคิดถึงกะหล่ำปลีต้ม
คุณกินเจใช่ไหมปีนี้
กินบ้างไม่กินบ้างใช่กินบ้างไม่กินบ้างดิฉันอาจจะต้องเลือกกับข้าวนิดนึง
นะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยแหมต้องพลาดไม่ได้เลยนะใครที่ย่าท่าพาทำอยู่ร้านหนึ่งก็จะนายเขาเฉย
ครับผม
ค่ะ
อ่ะวันนี้ไหนๆก็เรื่องของกินเจนะครับไปเริ่มต้นพาดหัวการกินเจที่เยาวราชครับชาวไทยเชื้อสายจีนใส่ชุดขาวร่วมเดินขบวนพิธีอัญเชิญเทพเจ้ากิวอ๋องฮุกโจ้นะฮะแล้วก็ตั้งแต่วัดโลกานุเคราะห์ไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาตลอดงานประเพณีกินเจนะครับที่เยาวราช2565จัดขึ้น10วันครับตั้งแต่25กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พาดหัวเอาไว้เยาวราชคึกคักจัดเทศกาลกินเจขบวนแห่เชิญอัญเชิญเทพเจ้ามี10จักรพรรดิมังกรเริ่มแล้วนะครับเทศกาลกินเจถือศีลกินผักประจำปี2565นาน9วัน9คืนหลายจังหวัดก็พร้อมใจจัดพิธีแห่เทพเจ้ายกเสาโกเต็งครับ
ค่ะ Daily News มีเหมือนกันค่ะบอกว่าเทศกาลกินเจจัดยิ่งใหญ่คึกคักนะคะพาณิชย์นำของสดขายถูกแนะลดเค็มสกัดไตพังค่ะ
ครับคะแนนอุ้งอิงมาเต็งจ๋าครับนั่งนายกโพสำนักนิด้าครับบอกว่าลุงตู่ตามห่างอยู่ลำดับ4ป้อมไม่กลัวผิดกฎกตครับประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำคนป้ายต้อนรับพรึบนะครับทัวลงชัยวุฒินะครับขู่ไม่มีเลือกตั้งบิ๊กป้อมยกคณะลุยเพชรบูรณ์ครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้มินิฮาร์ดฮักแพงลุงป้อมป้ายแห่ต้อนรับก็ขึ้นพรึบครับ
นะคะก็แนวหน้ามีเรื่องของการเมืองเหมือนกันนะคะพาดหัวใหญ่ไว้เลยบอกว่าห้ามจัดเลี้ยงแจกเงินจ่ายค่ารถกกต.ย้ำกฎเหล็กยึดตามแนวกติกาเลือกตั้งปี2562กมท.กิจการสภายังข้องใจเรียกกกต.เข้าชี้แจง28กันยายนนี้ส่วนประวิตรค่ะพลเอกประวิตรเดินสายเพชรบูรณ์ชาวบ้านเชียร์ลั่นลุงป้อมสู้ๆนะคะส่วนโพลค่ะชูบิ๊กตู่แก้ขัดแย้งในชาติค่ะ
ครับมีภาพที่ชาวบ้านต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมบนถนนเทศบาลดำริซอย12หรือว่าซอยซับไพลินนะครับเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีหลังจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากว่าไม่มีการลอกท่อระบายน้ำก็ทำให้น้ำท่วมขังระบายออกไม่ได้นะครับมีภาพหัวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับบอกว่าชัดชาติซัดดินถมทำวิกฤตวิภาวดีต้นต่อน้ำท่วมอุตุเตือนอีกพายุไต้ฝุ่นโนรูทำฝนถล่มแน่ฝนตกนะครับสะสมทำกำแพงโบราณประตูช้างเผือกเมืองเก่าเชียงใหม่พังถล่มเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ร่วมกับศิลปากรเข้าตรวจสอบครับ
ค่ะแนวหน้ามีภาพเหมือนกันนะคะสำหรับกำแพงประตูช้างเผือกที่พังลงมานะคะเพราะว่าเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะคะมีเรื่องของปภค่ะเตือน52จังหวัดกทม27กันยาถึง2ตุลาคมจมฉับพลันน้ำป่าหลากค่ะกรมอุตุแจ้งรับมือไต้ฝุ่นโนรูถล่มมุกดาหารอุบล28กันยาเหนือกลางตะวันออกตอกคิวเผยน้ำอย่างท่วมหนักในพื้นที่8จังหวัดค่ะ
ครับกวาด13รางวัลหนังดังร่างทรงครับดารานำหญิงผู้กำกับเพลงสุพรรณหงส์ครับไม่พลิก หนังร่างทรงกวาดรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์ไปนะครับแล้วก็มีรูปภาพของนักแสดงนำยอดเยี่ยมนะครับคือคุณจ๋ายอินกอิชกรและยดานรินยานะครับที่คว้ารางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง Four King และก็ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องร่างทรงนะครับตามลำดับการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30ที่สยามพารากอนครับ
ค่ะมากันที่ Daily News ค่ะค้นพบใหม่ทีมนักพฤกษศาสตร์นะคะองค์การสวนพฤกษศาสตร์ค้นพบกระเจียวพันธุ์ใหม่ของโลกค่ะบริเวณเขาตะโกนะคะแล้วก็เขาเพชรน้อยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งชื่อกระเจียวสุพรรณหรือขมิ้นสุพรรณค่ะ
ครับ10ล้อหัวร้อนเขมรโจเจ้าถิ่นยิงดะดวลตำรวจสุดท้ายจนมุมโชเฟอร์10ล้อเมาหัวร้อนนั่งก๊งเหล้ากับเพื่อนที่ร้านตามสั่งย่านถนนพิษณุโลกก็เกิดมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นครับ
ค่ะ Daily News นะคะมีข่าวราชินีหนังบู๊สิ้นลมสงบหม่อมหลวงสุริวันสุริยงค่ะป่วยโรคมะเร็งจากไปด้วยวัย59ปีค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับเก๋งไฟท่วมนางแบบสาวฝ่าฝนเสียหลักครับครอกร่างสลดนางแบบสาวควบรถเก๋งนะครับฝ่าสายฝนเสียหลักชนกาดเรลริมถนนพลิกคว่ำเกิดไฟลุกติดอยู่ในรถนะครับนี่ก็มีภาพของนางสาวสุรีรัตน์มนัสสิริอมรนะครับนางแบบสาวคนขับที่เสียชีวิตครับ
ค่ะหลายๆท่านนะคะก็เริ่มที่จะแจ้งกันเข้ามาแล้วนะคะฝั่งไหนมีฝนตกฝั่งไหนฝนหยุดแล้วคุณอรุณโอบอกว่าวงเวียนใหญ่ฝนหยุดตกแล้วครับนะคะสายไหมฝนยังตกอยู่อันนี้จากคุณพิมลคุณอรุณโอนะคะบอกว่าสวัสดีวันเดิมเทศกาลกินเจคุณสุภวัฒน์ถามว่ามาแล้วฝนมาพร้อมกันไหมนะพร้อมกันหรือเปล่านะหลายๆท่านนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะฟ้าฝนที่ตกลงมาเช้าวันจันทร์จริงๆเนี่ยเขามีการคาดการณ์กันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้เบกคุณผู้ฟังว
่
าให้คนกรุงเนี่ยเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักนะคะตั้งแต่เมื่อวาน6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าของวันนี
้
นะคะจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็สำหรับเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากจะมีพระนครดุสิตหนองจอกปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายลาดกระบังพญาไทห้วยขวางบางกอกน้อยบางพลัดดินแดงคลองเตยสวนหลวงราชเทวีทวีวัฒนาส่วนเขตพื้นที่ที่น่าจะตกแบบปานกลางนะคะไม่รู้ว่าจะปานกลางขนาดไหนนะเพราะว่าอุตุมองกับเรามองนี่ไม่เท่ากันนะก็มีบางรักบางเขตบางกะปิพระขนงมีนบุรียานาวาสัมพันธวงศ์ธนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิ่งชันบึงกลุ่มสาทรบางซื่อจตุจักรประเวศลาดพร้าวหลักสี่สายไหมคันนายาวสะพานสูงวางทองหลางบางนาและทวีวัฒนาเอ็มดูครอบคลุมนะหลากหลายพื้นที่นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะจะเป็นวันจันทร์ที่หนักหน่วงสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะยังไงขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยวางแผนการเดินทางกันให้ดีค่ะ
ครับผมเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการราชการแทนนายกนะครับพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็ไปรับฟังบรรยายสรุปจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับบอกว่าได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการบริหารงานในพื้นที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยพลเอกคงชีพตันตรวานิชครับโฆษกของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรเนี่ยก็บอกว่าได้สั่งการให้สทนชและฝ่ายปกครองติดตามสถานการณ์พายุโนรูซึ่งมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตั้งแต่25กันยายนต่อเนื่องกันไปโดยให้ประสานกรมชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือและเร่งระบายน้ำรักษาสมดุลพื้นที่เขื่อนท้ายเขื่อนรองรับมวลน้ำสะสมที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้ฝ่ายปกครองแจ้งเตือนดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนริมเจ้าพระยาครับและลำน้ำสายหลักที่มีปริมาณน้ำเอ่อล้นสูงขึ้นให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบนานเกินไปสำหรับพื้นที่กทม.ปริมณฑลครับก็ยังคงเฝ้าระวังและร่วมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนกำลังแรงโนรูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม 27-28 กันยายนนี้ก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางของประเทศไทยนะครับ และกอนชก็ได้มีการประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำขังด้วยโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่27กันยายนจนถึง2ตุลาคมเลยครับ
โอ้ยาวๆไปเลยนะคะโดยเฉพาะ28นี่เขาบอกว่าจะหนักมากนะแต่ว่าจะหนักแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายช่วงท้ายรายการเราไปขอคำยืนยันจากทางกรมอุตุนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างที่คุณภูเบศโปรยไปท่านผู้ว่าชัดชาตินี่นะคะก็ไลฟ์เฟซบุ๊กนะเมื่อวานนี้ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังจากการถูกบล็อกโดยผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อเทคอนกรีตที่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะอันนี้ก็พบว่าวิภาวดีรังสิตขาออกก่อนถึงปั๊มปตท.เลนคู่ขนานเนี่ยท่วมไป15เซนติเมตรแต่ว่าการจราจรก็ยังพอสัญจรได้นะคะก็มีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ซึ่งใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ตัวดูดน้ำท่านก็บอกว่าปัญหาคือเรื่องไม่เป็นเรื่องโอ้โหท่านพูดแบบนี้เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องถนนวิภาวดีเป็นถนนของกรมทางหลวงมีผู้รับเหมามาก่อสร้างคูระบายน้ำซึ่งคูระบายน้ำนี้ต้องระบายไปสู่ที่สารออกคลองบางซื่อแต่ผู้รับเหมาเนี่ยมาท่านบอกว่ามาดัดคลองนะคะแล้วก็อุดทางน้ำทำให้น้ำระบายไม่ได้จึงขอฝากผู้รับเหมานะช่วยดูแลด้วยระหว่างก่อสร้างต้องดูแลเข้มงวดการบล็อกน้ำเพื่อเทคอนกรีตต้องทำให้เร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการระบายน้ำแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะพายุผ่านไปก่อนนะแล้วก็คาดว่าฝนเนี่ยน่าจะหนักไปจนถึงเดือนหน้า
อ๋อ
นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับผู้รับเหมาทั้งหลายนะก่อนที่จะเทคอนกรีตก่อนที่จะบล็อกพื้นที่อะไรประมาณนี้เนี่ยดูให้หน่อยนะคะหรือไม่ช่วงนี้ก็เลื่อนไปก่อนนะคะทำอย่างอื่นไปก่อนละกันนะคะให้พายุมันผ่านไปก่อนนะคะ
คุณผู้ฟังที่เห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาหรือว่าน่าจะผิดปกติไปแล้วทำให้เกิดปัญหาภาพรวมนี่ก็แจ้งเข้าไปที่ทราฟฟี่ฟองดูนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็จะได้เป็น
ช่วงนี้น่าจะเยอะ
ช่วยกันนะครับ
ค่อยๆแก้ไขไปทีละเปราะทีละเปราะนะอย่าใจร้อนนะไม่ใช่แบบว่าแจ้งไปปุ๊บโอ้ทำไมวันนี้ยังไม่แก้ไขเลย
เออ
นะคะมันเยอะจริงๆนะน่าฝากไปด้วยนะคะ
ไปดูที่ศรีสะเกษครับ
ค่ะ
พ่อเมืองศรีสะเกษก็อยู่นิ่งไม่ไหวแล้วนะครับต้องลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมพบพนังกั้นน้ำขาดครับก็สั่งด่วนให้ซ่อมแซมถนนที่ขาดช่วยเหลือประชาชนจากกรณีที่ถนนลาดยางเส้นทางระหว่างบ้านหนองบัวดงกับบ้านทับสวยบริเวณท่าทรายรุ่งอรุณไปบ้านดงเค็งนะครับตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษ
ค่ะ
อันนี้อยู่ห่างจากท่าทรายรุ่งอรุณประมาณ600เมตรถูกมวลน้ำสะสมจำนวนมากเนี่ยไหลเชี่ยวกรากถนนก็พังนะฮะขาดเป็นระยะทางยาวกว่า30เมตรคือรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบริเวณทุ่งหนองแห้วตามที่เป็นข่าวได้เสนอไปแล้วนะครับล่าสุดความคืบหน้าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปภ.ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองศรีสะเกษเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่าศรีสะเกษนะครับก็พูดถึงกรณีที่ถนนพื้นที่อำเภอศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษขาดเนี่ยบอกว่าออกไปดูในพื้นที่ด้วยตัวเองแล้วพบว่าพนังกั้นน้ำของเขื่อนราศีสไลด์ขาดเนื่องจากว่าถูกน้ำกัดเซาะนะฮะและก็ทำให้น้ำของลำห้วยเสียวห้วยเสียวไหลเนี่ยนะทะลักเข้ามาในเขื่อนราศีสไลด์เข้าไปในพื้นที่ของอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลด์เร็วขึ้นตอนนี้ส่งผลกระทบทำให้เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยล้ม3ต้นซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้เข้าไปตัดไฟแล้วเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่ทางผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างหรือว่าเขื่อนราศีสไลด์นะครับก็ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่มันขาดเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำในลำเสียวใหญ่นะครับซึ่งอันนี้มันจะไหลเข้าสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอศิลาอาดไหลเข้าพื้นที่ของชาวบ้านตำบลหนองบัวดงซึ่งผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างก็ได้อำนวยการในการที่จะทำให้เขื่อนชั่วคราวเนี่ยมันกลับมาดีได้นะครับก็คือใช้กระสอบทรายแล้วก็หินเนี่ยไปชะลอน้ำที่บริเวณน้ำที่มันพัดพื้นที่ตรงนี้นะครับให้น้ำเนี่ยมันชะลอไม่ไปกระทบกับประชาชนมากจนเกินไปครับ
นะคะเรื่องของถนนขาดนะคะแต่ว่าที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้กำแพงเมืองประตูช้างเผือกถล่มนะคะจริงๆก็ไม่น่าจะเห็นภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าโอ้โหเพราะว่าฝนมันตกหนักมากค่ะกรมศิลปากรที่7เชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อวานนี้เขามีการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณประตูช้างเผือกนะคะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่พังถล่มลงมาเป็นแนวยาว30เมตรเป็นแนวกำแพงชั้นนอกค่ะที่สร้างขึ้นเพื่อครอบกำแพงเดิมชั้นในนะคะ ทางผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่คุณเทิดศักดิ์เย็นจุราค่ะก็บอกว่าประตูช้างเผือกบริเวณนี้ก่อสร้างเมื่อประมาณปี2500เป็นการก่อสร้างบูรณะใหม่เพื่อคุมกำแพงชั้นในเดิมนะคะลักษณะของความเสียหายได้เกิดจากฝนตกหนักมีส่วนทำให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในแกนของด้านในกำแพงซึ่งในส่วนของกำแพงด้านในไม่ได้รับความเสียหายเป็นการเกาะอิฐมาครอบไว้เฉยๆไม่มีการเกาะยึดเมื่อเกิดการอิ่มตัวของภายในทำให้เกิดอาการดันด้านนอกนะคะเกิดการดันด้านนอกทำให้พังถล่มลงมาก็บอกว่าสำหรับกำแพงนี้ก่อสร้างมาเมื่อประมาณ60ปีแล้วยังไม่มีการซ่อมบำรุงใหญ่ดังนั้นเมื่อมีภัยธรรมชาติทำให้กำแพงเนี่ยพังลงมาเราก็จะมีการตรวจสอบโครงสร้างทุกประตูค่ะร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปนะคะซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบูรณปกรณ์นะคะก็บอกว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะปิดกั้นบริเวณพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยจากนั้นจะปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคะว่าจะทำกันยังไงเพื่อทำให้กำแพงเมืองทุกส่วนนะคะดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงด้วยค่ะ
คร
ับเมื่อวานนี้นะสำหรับชาวเชียงใหม่ก็อาจจะแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือฝนตกหนัก
ครับ
นะคะ
คือดินมันอุ้มน้ำไง
ใช่แล้วก็อิดด้วย
ยิ่งโบราณสถานต่างๆนะในเชียงใหม่นี่เยอะด้วย
ใช่นะคะ
คูเมืองนะฮะ
นะพูดถึงจริงๆถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราช่วงนี้เราจะใช้ดูซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของ13หมูป่ากันบ่อย
เอาล่ะฮะ
ใช่ใช่เยอะแยะมากมายนะคะคือหลายเวอร์ชั่นมากคือที่จะบอกก็คือว่าถ้ำหลวงเนี่ยเขาประกาศปิดนะคะปิดต่อไปนะคะ 1-15 ตุลาคมนี้หลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็กลัวว่าน้ำจะท่วมถ้ำกันอีกครั้งนึงนะคะคุณรุ่งสรันบรรลือหลักศักดิ์ชัยนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวงนะคะหรือว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1-15ตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากมีลมมรสุมแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถ้ำแล้วก็สระมรกตหรือว่าขุนน้ำนางนอนค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวถ้ำนะคะตอนนี้เนี่ยอุ้มว่าหลายพื้นที่นะน่าจะปิดอยู่นะคะก็เช็คข่าวกันดีๆแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปท่องเที่ยวกันค่ะ
ครับผมนะฮะพายุโนรูเนี่ยไม่ได้กระทบแต่ทางประเทศไทยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้เขายกระดับเตือนอิทธิพลของโนรูเรียบร้อยแล้วนะครับมีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับทางภูมิภาคทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบทั้งจากลมจากฝนจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูซึ่งทวีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะฮะก็ทำให้มีการต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและก็ต่างประเทศราว30เที่ยวบินนะครับก็คาดว่าพายุนะจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ภายในเช้าของวันนี้นะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็เตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับถึง1กันตั้งนะครับแล้วก็อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูนะฮะคุณผู้ฟังก็กำลังทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นทำให้พื้นที่ตอนเหนือของฟิลิปปินส์เผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเกาะลูซอนนะฮะซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศด้วยความเร็วลมนะฮะ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำให้สำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนความเร็วลมในระดับที่5ในพื้นที่เกาะลูซอนด้วยครับ
นะนี่คุณผู้ฟังคุณชุมชนบอกว่าชานีลาดพร้าวฝนยังตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะยังไงระมัดระวังนะจะเดินทางไปไหนมาไหนนะสำหรับหลายๆท่านหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะตอนนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกันมาได้นะคะเผื่อใครที่จะต้องสัญจรไปมานะจบหรือยังคะน้ำท่วมอีกไหม
ไปกินเจกัน
ป่าเราไปกินเจกันนะคะดิฉันเริ่มหิวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเทศกาลกินเจประจำปีนี้ที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นี่แหละไปจนถึง4ตุลาคมนะคะก็บอกว่ารัฐบาลก็สนับสนุนกิจกรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆที่ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดีแล้วก็เนื่องในเทศกาลกินเจประจำปีนี้ที่ประชาชนทั่วประเทศไทยก็นิยมร่วมกินเจเนี่ยก็ขอเชิญชวนลดการกินเค็มในทุกเมนูเจนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดช่วงเทศกาลแล้วก็รับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร5หมู่แบบครบถ้วนนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะประกาศเป้าหมายลดการบริโภคโซเดียมทั่วโลกลงให้ได้ 30% ภายในปี2568แล้วก็แนะนำให้ประชากรเนี่ยบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับบ้านเราค่ะเพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดลงได้ถึง 20% เครือข่ายลดบริโภคเค็มกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือโซเดียม มุ่งเป้าสร้างพฤติกรรมบริโภคโซเดียมของคนไทยให้ไม่เกิน700-800มิลลิกรัมต่อมื้ออาหารด้วยนะคะซึ่งเทศกาลกินเจปีนี้เพื่อป้องกันปัญหาจากการกินเค็มที่มากเกินไปแล้วก็จะส่งผลต่อการเกิดภาวะความดันสูงกล้ามเนื้อหัวใจหนาเกิดการสะสมของพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจไตแล้วก็หลอดเลือดเชิญชวนนะคะลดบริโภคนะคะเกลือโซเดียมนะคะก็อ่ะกินเค็มให้มันน้อยลงนะคะหรือไม่ก็ทำเองอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
อย่าลืมนะโซเดียมผงชูรสด้วย
เยอะแยะมากมาย
ผงชูรสก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะใส่เยอะอร่อยเยอะเนี่ย
จริงๆตัวดิฉันบ่นวันนี้ดิฉันอาจจะกินโซเดียมเยอะ
จากชูรส
เยอะแยะมากมายดิฉันตัวบวมจากโซเดียมพยายามเข้าข้างตัวเองสุดฤทธ
ิ์เอ็นดูนะฮะอาทีนี้เรื่องของพาณิชย์กันบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็บอกว่านายชลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเลยครับให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาเทศกาลกินเจเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าประเภทผักวัตถุดิบเจอาหารปรุงสำเร็จเครื่องปรุงอาหารเจในราคาลดพิเศษตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับซึ่งจัดขึ้น25กันยายนถึง4ตุลาคมระยะเวลา10วันนะครับก็เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการออฟไลน์144รายจากสมาคมตลาดสดไทยนะครับแล้วก็สมาคมตลาดค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยห้างค้าปลีกค้าส่งชมรมทายาทห้างค้าปลีกค้าส่งก็จะมีการเปิดจุดจำหน่ายครับ 1,929 จุดแล้วก็ผู้ประกอบการออนไลน์5รายนะครับก็มี Lazada, Shopee Food, Robinhood, Lineman, Grab นะครับ 1,941 ร้านสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับมีออฟไลน์939รายการแล้วก็ออนไลน์อีก 11,770 รายลดราคาสูงสุดถึง 69% นะครับก็จะมีรูปแบบของการดำเนินการอ่ะรถโมบายแหละ1นะรถโมบายนี่156จุดนะ
มาถึงที่มาถึง
ทั่วกรุงเทพอ่ะถามจริงคุณเจอหรือยัง
ไม่เจอ
ยังไม่เจอนะ
มาถึงที่วันนี้ไม่เจอ
นะฮะอาจจะไปที่อื่น
อาจจะไปที่อื่น
ไม่อยู่ใกล้เรานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะนำวัตถุดิบนะครับมี16วัตถุดิบแล้วก็ผักสด10รายการนะฮะมาจำหน่ายนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะฮะส่วนต่างจังหวัดก็มีนะนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับรูปแบบที่2อันนี้อยู่ที่ห้างค้าปลีกค้าส่งนะฮะอันนี้เราน่าจะได้เจอหน่อยนะครับ1,115สาขาทั้ง Big C Macro Lotus Top นะฮะส่วน e-commerce นะครับแพลตฟอร์ม5รายการนะครับก็คือมี Lazada Shopee Food Robinhood Lineman แล้วก็ Grab นะฮะอันนี้เข้าไปดูสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของกินเจได้แต่ว่าสั่งออนไลน์เนี่ยดูนิดนึงนะครับว่าเขามาส่งวันไหน
อ
๋
อใช่ใช่นะคะ
ไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้กินเจเสร็จแล้วค่อยมา
เอาทำไมยังไม่มาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคือบางทีเราดูไม่ละเอียดไงนะคะอันนี้ก็ฝากกันไปด้วยในเรื่องของสินค้าทั้งหลายแหละนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของกินเจเนี่ยทางภาคใต้เขาจะคือคักนะ
ถูกต้อง
หาดใหญ่นี้ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหคึกคักมากแล้วก็คาดว่าเงินน่าจะสะพัดประมาณ 1,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจของหาดใหญ่สงขลาปีนี้จะมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังต้องงดเว้นไปถึง3ปีจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่คุณสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภาประเมินว่าเศรษฐกิจในเรื่องของเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านเขาบอกว่าหลังห้องพักในอำเภอหาดใหญ่โอ้โหห้องพักที่จองเต็มกันหมดแล้วนะคะทางรองประธานมูลนิธิลงเจเต๋าบ่อเก่งนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณอเนกแซ่ตั้งบอกว่าพิธีถือศีลกินเจของลงเจเต๋าบ่อเก่งเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่จะไม่มีการประทับองค์ทรงเทพเจ้านะคะแต่ว่าจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยได้ถือศีลกินเจไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตนะสรรพชีวิตแล้วก็สวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสตามแนวทางพุทธมหายานค่ะเพื่อเข้าถึงหลักคำสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะหลายพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็มีการทำความสะอาดศาลเจ้าไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเทศกาลถือศีลกินผักเรียบร้อยแล้วค่ะ
นะครับ
หลายพื้นที่หลายพื้นที่นะคะใครที่อยู่ทางภาคใต้นะคะลองทักทายกันมาหน่อยหรือว่าจะส่งรูปมาก็ได้นะคะ
โดยเฉพาะที่เยาวราชนะ
เทศกาลกินเจเนี่ยแบบ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยที่มีการจัดงานใหญ่มากๆนะครับ
เห็นน้องแอนบอกว่าน้องแอนจะไปด้วย
ได้ไปหรือเปล่าเมื่อวานเห็นไปเที่ยวน้ำตกอยู
่เจอฝนเข้าไป
ฟ้องนะ
แอบแซวแอบแซวน้องนะคะ
นะฮะอ่ะก็จากเรื่องของการกินเจไปเรื่องอื่นแล้วนะ
ได้เลยค่ะ
เรื่องของการลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์ฮะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มต้นวันนี้แหละนะครับก็มาเช็คทุกขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขในการแก้ไขเรื่องของหนี้สินด้วยนะครับลูกหนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมครับลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์เริ่ม26กันยายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยต่อเนื่องตรงจุดครบทุกคลุมครอบคลุมเจ้าหนี้กว่า60แห่งและก็มีประเภทหนี้ที่เข้าร่วมมากกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็มีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า60รายนะครับคือวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้เนี่ยมันยังไม่กลับมาเต็มที่เลยนะฮะยังไม่ฟื้นและอาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับรูปแบบของการจัดงานเขาจะจัดแบบออนไลน์ด้วยนะคุณฟังคือตั้งแต่วันนี้แหละนะฮะบ่าย3จนถึง30พฤศจิกายนนะครับและอันที่2มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรก็จะจัดโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับคือธนาคารกรุงไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้าโดยลูกหนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่26กันยายนเพื่อรอรับบริการในงานแก้หนี้สัญจรเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับใครบ้างที่เข้าร่วมได้นะครับก็คือลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้จากผลกระทบรายได้ที่ยังไม่กลับมาเพราะสถานการณ์โควิดหรือว่าค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นนี่เองครับ
เรื่องของหนี้นะคะเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะชำระหนี้ อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือเราก็ต้องชำระให้ตรงเวลานะเวลาที่มันเป็นหนี้นะคะไม่งั้นมันจะพอกพูนนะ
ถ้ามันหมุนไม่ทันนะครับลองเข้าไ
ป
สอบถามดูขั้นตอนก็คือไปยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ของมหกรรมแก้หนี้เนี่ยนะครับคุณฟังภายใน 3-4 วันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมาแต่ว่าถ้าภายใน18วันเอ๊ะไม่มีใครโทรมาเนี่ยต้องตรวจสอบใหม่นะคุณผู้ฟังอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับ
บางขั้นตอนเนาะนะคะดื่มกอกนั่นกอกโน่นกอกนี่หรือว่าอาจจะแบบมีอะไรผิดพลาดนิดนึงนะคะก็ลองเช็คกันดูนะคะ
เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูดีๆด้วยนะเข้าไปผิดเว็บไซต์ผิดลิงก์เนี่ยไปเจอมิจฉาชีพขอซ้ำคำซัดไปอีกนะครับอัน
นี้ต้องระมัดระวังนะคะมาดูเรื่องของโควิดค่ะแหมช่วงนี้นะคะที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงดีก็แย่กันไม่ค่อยออกนะไข้หวัดหรือว่าโควิดนะคะอนามัยโพลค่ะมีออกมาเมื่อวานนี้นะคะท่านรองอธิบดีกรมอนามัยแล้วก็โฆษกกรมอนามัยค่ะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราก็มีผลสำรวจนะคะบอกว่าอนามัยโพลเนี่ยสำรวจมาตั้งแต่1ถึง19กันยายนนะคะพบว่าทุกพฤติกรรมป้องกันโควิด19มีแนวโน้มลดลงจากเดือนสิงหาคมนี่จริงหรือเปล่าทำไมมันลดลงนะคะบอกว่าทั้งเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสถานที่ปิดหรือว่าคนรวมตัวกันหนาแน่นการล้างมือการเว้นระยะห่างสอดคล้องกับความกังวลต่อสถานการณ์โรคที่มีแนวโน้มลดลงขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการที่มีความจำเป็นและควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนั้นได้แก่การเฝ้าระวังพฤติกรรมการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างรองลงมาคือการจัดสถานที่ให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอเว้นระยะห่างแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีบางสถานที่เห็นเหมือนกันนะว่ามีตั้งไว้แต่แบบสภาพมันไม่น่ากดเลยสภาพมันไม่น่ากดเลยแต่คือก็เข้าใจนะเพราะมันก็หลายมือ
เป็นแบบเติมด้วย
คือพยายามเปลี่ยนนิดนึงนะ
ไม่เปลี่ยนก็เช็ดหน่อย
คือสภาพมันไม่น่าจริงๆนะคะแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนเราอ่ะพกแอลกอฮอล์ส่วนตัวไปอยู่แล้วนะคะก็ใช้ไปก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะหลายหน่วยงานหลายสถานที่นะคะเข้าใจแหละเห็นเยอะเลยนะคะมีแบบว่าโอ้ทุกจุดนั้นจุดนั้นจุดนี้แต่แบบเห็นสภาพขวดแล้วไม่กดดีกว่าเดี๋ยวฉันไปล้างมือในห้องน้ำก็ได
้นะฮะ
นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ
ครับคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะครับบอกว่าแถวกองสลากฝนตกหนักค่ะ
ว้าจะไปขึ้นเงินทำยังไงดี
ส่งที่อยู่มาหน่อยอยากจะไปมากเลยแถวกองสลากเนี่ย นะครับแล้วก็ที่อันเนี้ยคุณอุไรพรบอกว่า morning form ชัยภูม
ิโอ้ไปอย่างไรกันบ้างนะคะชัยภูมินะหลากหลายพื้นที่นะคะอากาศสภาพเป็นยังไงกันบ้างยังไหวอยู่ไหมนะคะ
นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4683999และ official line @mcotnews ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยสู่การประชุมเอเปค2022ภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดยมีโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Bio Circular Green Economy Model หรือ BCG เป็นแนวคิดหลักภายใต้การปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดอย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายๆและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะผู้ฟังก็ยังทักทายกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า มันมีข่าวที่แบบโอ้โหหลายๆคนมันใช่ไหมมันจริงไหมจริงๆมาตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะคะก็ต้องได้รับคำยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะเพจ Facebook เพจของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่ายังไม่มีการอัปเดตหรือว่ารายงานความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะโดยพบว่ามีเพียงการรายงานเหตุการณ์เมื่อ5วันก่อนก็คือตั้งแต่20คือเขาบอกว่ามันเกิดรัฐประหารนะคะหลายคนก็เอาใช่ไหมจริงหรือเปล่า
คือมีข่าวลือว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถูกกักบริเวณแล้วก็อาจจะนำไปสู่การรัฐประหารในจีน
ใช่นะคะนี่เขาก็เลยออกมายืนยันนะก็บอกว่าโอ้สังคมออนไลน์นี่มีการพูดถึง Twitter #สีจิ้นผิงนะคะหลังมีข่าว Fake News นะคะอ้างรายงานจากสื่อในประเทศอินเดียนี่คือหลายสื่อเลยนะจากอินเดียนะบอกว่าทางท่านประธานาธิบดีก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็กักบริเวณไว้ในบ้านพักภายใต้การทำรัฐประหารครั้งใหม่ของจีนขณะที่สื่อหลักในต่างประเทศก็ยังไม่มีการรายงานข่าวยืนยันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกรุงปักกิ่งประชาชนก็ยังคงทำกิจกรรมตามปกติสนามบินเองก็ยังคงเปิดทำการปกติเมื่อวานนี้นี่คือโอ้โหข่าวลือว่อนโซเชียลจริง
ๆนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยทาง Facebook ของรองศาสตราจารย์ดร.อักษรศรีพานิชสารอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแห่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของจีนท่านก็โพสต์ยืนยันนะครับบอกว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวลือตรวจสอบให้แล้วข่าวปล่อยและก็ข่าวปลอมนะคะแต่ว่าสาเหตุมันอ้าวทำไมอยู่ดีมาลือ
ทำไม
ดีมาปล่อยเรื่องนี้ออกมานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงเจาะรายการ
Good morning
ไม่ 8:00 น
อ๋อจอลึกประเด็นร้อน
จอลึกประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้เชิญดร.ภัยจิตมาวิเคราะห์กันนะครับในช่วงของจอลึกประเด็นร้อนนะ
แปดโมงครึ่งเลย
ห
้
ามพลาด
เลยนะคะ
ครับ
เรื่องของการเสพข่าวแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้สตินะในการเสพข่าวด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีโพลออกมาสวนดุสิตโพลค่ะเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนในหัวข้อคนไทยกับการควบคุมอารมณ์เพื่อสะท้อนความเห็นกรณีที่ปรากฏข่าวความรุนแรงในสังคมไทยมากขึ้นเขาบอกว่าร้อยละ51บอกว่าทำใจยอมรับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆร้อยละ 59.91 บอกว่าควบคุมอารมณ์ได้บ้างไม่มีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าส่วนร้อยละ 51.62 บอกว่าเรื่องที่มักจะทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คืออะไรเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายพอรู้ว่าแบบเฮ้ยป่วยจะเป็นอะไรมากหรือเปล่
า
จะตายไหมนะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าห่วงคนข้างหลัง
โอ้กังวลมาก
กังวลมากนะคะร้อยละ 51.58 บอกว่าจะต้องตั้งสติเมื่อเวลาที่เครียดโกรธและโมโหนับ1ถึง100
โอ้มันขึ้นมากนะเวลาโมโหเนี่ย
นับ1ถึง100นะคะถ้าไม่ได้เนี่ยต่อไปจนถึง1,000ค่ะนะคะทั้งนี้ร้อยละ 41.97 มองว่าข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเกิดจากเพราะถูกกดดันเครียดขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และร้อยละ 73.37 บอกว่ายังทนได้กับปัญหาต่างๆที่เจออยู่ในปัจจุบันบางคนคือบอกว่าโอ้โหมันปึ้งๆๆๆมาจนแบบฉันชาชินแล้วเข้ามาเถอะ ฉันยอมรับได้ฉันอยู่ตรงนี้คือบางคนก็โปร่งแล้วอ่ะม
ัน
ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่านี่แหละเขาก็มีเป็นโพลที่ออกมาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่คุมอารมณ์ได้โดยใช้สติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ครับพูดถึงโพลแล้วไปอีกหนึ่งโพลดีกว่า
ได้เลยค่ะ
นิดาโพลครับเขาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการสำรวจความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองเป็นรายไตรมาสนะครับครั้งที่3ระหว่างวันที่15ถึง21กันยายนไปสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวม 2,500 หน่วยตัวอย่างก็พบว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับอันดับ1อันนี้ร้อยละ 24.16 บอกว่ายังไม่เจออ
๋อยังไม่เจอ
ยังไม่มีใครที่เหมาะสมเลยนะฮะส่วนอันดับ2ครับร้อยละ 21.60 ก็คือนางสาวแพนทองทาแพทองทาชินวัตรนะครับอันดับ3ร้อยละ 10.56 นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ4ร้อยละ 10.12 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ5ครับร้อยละ 9.12 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้อันดับ1นะครับร้อยละ 34.44 ก็ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ2ครับร้อยละ 24 ไม่สนับสนุนพรรคใดเลยและอันดับ3ร้อยละ 13.56 พรรคก้าวไกล
อ
ันดับ4ครับร้อยละ 7.56 พรรคประชาธิปัตย์และอันดับ5ร้อยละ 5.56 คือพรรคพลังประชารัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลโพลนะครับที่เขาสำรวจกันอยู่บ่อยๆครับ
ส่วนใหญ่วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีโพลออกมาให้เราได้ทราบกันในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้มาดูเรื่องของใบสั่งจราจรกันบ้างช่วงนี้มีมาที่บ้านบ้างไหมคะคุณภูเบศ
ไม่มีครับดี
ทำไมต้องเสียงสูงไม่มีนะคะนี่เขาบอกว่ามันมีใบสั่งจราจรแบบปลอมๆด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีวิธีการเช็คได้นะคะกับเช็คไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเช็คได้หรือเช็คไม่ได้มาแล้วนะคะคือหน้าข่าวว่าง
อ๋อข่าวคุณเปิดไม่ขึ้น
ใช่ค่ะเปิดไม่ขึ้นมาแล้วนะแม้บ่นนิดเดียวมาเลยนะเขาบอกว่าเพจตำรวจสอบสวนกลางค่ะโพสต์ข้อความบอกว่าใบสั่งจราจรส่งไปรษณีย์ถึงบ้านเช็คได้นะว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไปโอนค่าปรับแล้วก็เฮ้ยบัญชีใครก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามพรบจราจรทางบกมาตรา140แล้วก็141ที่ทำการส่งไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถนะเขาบอกว่าจะต้องมีการลงระบบ PTM นะคะซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนซึ่งขั้นตอนการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดดังนี้ครั้งแรกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์จะมีรูปถ่ายรถของเรามีหมายเลขทะเบียนเอ๊ะคุ้นๆมันก็คือทะเบียนรถเรานี่นาแล้วก็ข้อหาการกระทำความผิดครบนะคะอันนี้เนี่ยคือให้ดูรายละเอียดแบบนี้หากไม่จ่ายค่าปรับใน7วันก็จะมีใบเตือนส่วนรอบที่2ครั้งที่2อันนี้เป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับแบบใบสั่งซึ่งในเอกสารในครั้งที่2จะไม่มีรูปถ่ายรถมาประกอบและแต่จะมี QR code ค่ะบอกวิธีการชำระเงินและมีลายเซ็นในตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเซ็นประกอบแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงนะคะโดยผู้ได้รับใบสั่งจราจรสามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นใบสั่งจริงได้ดังนี้นั่นก็คือสามารถนำเลขที่ใบสั่งเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket นะคะอ่ะใครที่อยากจะได้เดี๋ยวขอมาแล้วกันนะเดี๋ยวจัดให้นะคะ ptm.police.go.th/e-ticket นะคะซึ่งจุดสังเกตที่สำคัญก็คือบัญชีธนาคารปลายทางที่จะรับเงินอันนี้เขาบอกว่าต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่าปรับจราจรเท่านั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขีดค่าปรับจราจรนะคะเป็นชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะคะถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลให้สงสัยไปเลยว่าเป็นใบสั่งปลอมค่ะซึ่งถ้าพบเบาะแสหรือว่าข้อสงสัยเรื่องภัยออนไลน์ต่างๆสามารถแจ้งหรือว่าสอบถามนะคะอินบ็อกซ์เพจสอบสวนกลางแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเตือนภัยอาชญากรรมได้ที่เพจตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองนะคะ
ครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
ลงรายละเอียดว่าให้ละกันนะคะ
ใช่ครับพอเข้ามาถึงเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลก็เป็นห่วงนะครับเหยื่อเยาวชนเนี่ยจะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตอนนี้มีถูกหลอกเปิดบัญชีผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่าบัญชีม้านะครับ3เดือนธุรกรรมต้องสงสัยเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมา 8,000 บัญชีแล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ปกครองให้ระวังลูกหลานของตนเองนะครับถูกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหรือว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชีผิดกฎหมายหรือบัญชีม้านี่แหละนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลสำนักงานปปงและก็กสทช.ร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารโดยธนาคารทุกแห่งก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมบัญชีเยาวชนเป็นพิเศษนะครับหากพบธุรกรรมที่ผิดปกติก็จะดำเนินการตอบสนองโดยเร็วและก็รายงานให้ปปง.รวมถึงมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งตามระดับความเสี่ยงของลูกค้านะครับพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีและก็สนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวนอย่างทันท่วงทีนะครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์กำหนดอายุขั้นต่ำที่จะสามารถเปิดบัญชีเอาไว้แต่ว่าถ้าหากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและก็จะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยพามาเปิดบัญชีร่วมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนดเยาวชนก็สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองซึ่งกลุ่มนี้แหละนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เปราะบางอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายอมรับความเสี่ยงจากผลประโยชน์ตอบแทนในขณะที่สถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาบอกว่าจำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้ปปง.ตรวจสอบเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกเดือนจาก 6,211 บัญชีในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะฮะปีนี้แหละนะฮะเป็น 14,369 บัญชีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
อ
ันนี้ก็ฝากย้ำเตือนผู้ปกครองด้วยนะครับเตือนลูกหลานอย่ารับจ้างเปิดบัญชีเพราะว่าจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เจ้าของบัญชีก็จะมีความผิดฐานเป็นตัวการหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนความผิดนั้นๆตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอาจจะโดนดำเนินคดีฐานฟอกเงินระหว่างโทษจำคุก 1-10 ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
อย่าไปเห็นแก่เงินแค่ไม่เท่าไหร่นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีมันไม่คุ้มกับอนาคตนะที่มันจะเสียไปนะคือแบบสมมติว่าได้มา500อ๋อเอา500แป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่คือแบบถ้าต้องเข้าคุกติดตารางเนี่ยอุ๊ยมันนานนะมันหลายปี
ใช่คร
ับ นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับเยาวชนทั้งหลายนะคะมาดูเรื่องการเมืองกันบ้างมั้ยคะการเมืองโอ้เมื่อวานนี้นะคะเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ101ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะบอกว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ101นะคะเขาบอกว่าอย่างไม่เป็นทางการนะจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 585,799 รายแล้วก็จากที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ 284,570 คนก็ปรากฏว่านางรัชนีพลซื่อในนามอิสระพปชรเดิมนะคะก็คว้าไป 82,293 คะแนนมีนายเศรษฐศิษย์ไวยนิยมพงษ์ในนางเพื่อไทยค่ะ 188,774 คะแนนนะคะแล้วก็มีนางสาวโยธกาโคตุรพันธ์นะในนามอิสระคะแนน 3,681 คะแนนค่ะซึ่งนายเศรษฐศิษย์บอกว่าจากการผลลงคะแนนเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนนะแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์สไลด์สาเหตุที่คะแนนชนะขาดส่วนหนึ่งเกิดจากความอึดอัดของประชาชนในพื้นที่ระยะ8ปีที่ผ่านมาก็คือเขาบอกว่าประชาชนก็ลำบากมากทั้งจากเรื่องเศรษฐกิจรายได้น้อยอยากแสดงออกอยากให้มีการเลือกตั้งใหญ่อยากให้มีรัฐบาลใหม่เข้าไปบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังของคนอีสานที่อยากได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปทำงานบอกว่าเบื้องต้นก่อนกกต.รับรองผลการเลือกตั้งจะขอนำข้อบัญญัติมาดูก่อนแต่สิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้นะคะคือ101เนี่ยประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็จะลงพื้นที่แหละไปดูพื้นที่ประสบปัญหาก่อนว่าจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างซึ่งผมพร้อมทำงานทีนี้ทางด้านแกนนำเพื่อไทยค่ะคุณจตุรนต์ฉายแสงก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสมกับที่ประชาชนทั้งประเทศตั้งตารอที่เสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากเป็นเพราะนายเสกสิทธิ์เองนะครับเป็นนักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายที่สำคัญยังเป็นเพราะเขาเป็นนักการเมืองที่ยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยมาโดยตลอดตั้งแต่ส.ส.สมัยแรกก็บอกว่ามั่นใจว่าเสกสิทธิ์แล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะร่วมกันทำงานรับใช้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้ตามที่ให้สัญญาไว้ก็ขอขอบคุณแล้วก็แสดงความชื่นชมต่อพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่รักษาเกียรติประวัติของการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะคะวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็คว้าชัยชนะไปนะคะ
ครับผมส่วนทางด้านของพลังประชารัฐนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ไปแต่ว่าไปในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ท่านบอกว่าสัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่นะครับในขณะที่กกต.เขาประกาศระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.นะครับบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็เพื่อดูแลประชาชนเป็นหลักที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมมาช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มาเล่นการเมืองมาตรวจเยี่ยมประชาชนจะกลัวอะไร เมื่อถามว่าได้กำชับอะไรหรือไม่นะครับพลเอกประวิตรก็ตอบว่าไม่ต้องกำชับแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นเองข้าราชการทุกคนไม่ใช่เจ้านายของตนไม่ใช่เจ้านายของประชาชนนะแต่ว่าเป็นลูกน้องที่ต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องดูแลให้อยู่ดีกินดีนะครับเมื่อถามว่าตรวจราชการครั้งนี้มาในนามของรัฐบาลใช่หรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบว่าใช่มาในนามของรัฐบาลผมเป็นรัฐบาลไม่ได้กังวลเกี่ยวกับระเบียบของกกต.นะฮะก็ว่าไปตามระเบียบแต่พอถามว่ามีการติดป้ายต้อนรับเยอะไปหมดเลยเนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็เป็นป้ายต้อนรับในนามของรองนายกนะฮะเขามาต้อนรับไม่ได้หรือถามกลับด้วยนะครับทีนี้ก็ถามว่าพรรคอื่นเนี่ยเขามีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กันคึกครื้นเลยพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างพลเอกประวิตรก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกผมทำเองคุณไม่ได้ทำมีหัวหน้าภาคทำอยู่แล้วนะครับเมื่อถามถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมเคลื่อนไหววันที่30กันยายนนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดฟังคำวินิจฉัยวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเตรียมรับมือยังไงพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่พุทธอุทยานเพชรบุรีนะครับในอำเภอเมืองเพชรบุรีไปสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษานะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ท่านก็ไม่ตอบเลยนะครับ
ค่ะเมื่อวานก็เป็นการลงพื้นที่นะเห็นไปเดี๋ยวนะไปงานอะไรนะพิธีดำน้ำ
อุ้มพระดำน้ำ
ดำน้ำด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะของบ้านเราด้วยนะคะเอามาท่านอื่นๆกันบ้างค่ะจากทางคุณนพดลปัทธมะค่ะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยอันนี้เพื่อไทยก็เมื่อวานนี้ออกมาพูดหลายท่านอยู่เหมือนกันนะพูดถึงกรณีการออกระเบียบของทางกกต.ที่กำหนดไทม์ไลน์การเลือกตั้งรวมถึงการนับรวมค่าใช้จ่ายตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันเลือกตั้งให้เป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งบอกว่าแม้จะเป็นระเบียบของกกต.แต่ถ้าสิ่งไหนสิ่งใดที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองก็ควรจะมีการแก้ไขนะคะแล้วก็ย้ำนะบอกว่าโจทย์สำคัญของการเลือกตั้งคือสุจริตเสรีและเป็นธรรมค่ะดังนั้นกฎหมายเลือกตั้งต้องตอบโจทย์สิ่งนี้ให้ได้ซึ่งเพื่อไทยพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันกับประเด็นการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
นะครับทางฝากฝั่งของนายสมคิดคงเชื้อครับส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ตอบโต้นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ออกมาขู่นะครับบอกว่าถ้าหากผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยระวังนะจะไม่ได้เลือกตั้งก็คุณสมคิดบอกว่าเรื่องนี้นะม็อบจะเคลื่อนไหวก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะแสดงออกพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้วิตกกังวลเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งส่วนการแสดงออกของภาคประชาชนเราไม่ได้ห้ามเมื่อถามว่ามองว่าการพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกให้เกิดการรัฐประหารหรือไม่นายสมคิดก็ตอบว่าอาจจะพูดโดยไม่ได้คิดอะไรแต่เรื่องจริงก็คือภาคประชาชนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตามกฎหมายนายชัยวุฒิเนี่ยไม่พูดประชาชนก็เคลื่อนไหวได้ไม่มีปัญหาส่วนทางด้านของส.ส.พรรคก้าวไกลครับนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อก็บอกว่าคำพูดของนายชัยวุฒิเนี่ยเป็นเรื่องน่ารังเกียจพูดเหมือนคนไม่ได้อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยหากไม่ได้เลือกตั้งหมายถึงมีอำนาจอื่นมาแทรกแซงไม่ค่อยสร้างสรรค์ไม่อยากจะให้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนประชาชนมีคำพูดแบบนี้ออกมาจากปากคนที่มาจากประชาชนแล้วก็มาพูดแบบนี้เหมือนเอื้อให้มีอำนาจนอกระบบที่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะให้คนที่เป็นตัวแทนประชาชนพูดแบบนี้ครับ
เดี๋ยวแก้ได้นึงนะคุณสมคิดเชื้อคงนะคะท่านส.ส. อุบลราชธานีนะคะ
คุณพูดว่าอะไร
คุณพูดคงเชื้อค่ะ
ขอโทษด้วยครับ
ค่ะอ่ะมองเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปลดความร้อนแรงของอุณหภูมิการเมืองค่ะด้วยเรื่องของฟ้าฝนนะที่จะเข้ามาในช่วงนี้กับช่วงสายฟ้าพยากรณ์เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnewsMCOT News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง MCOT News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟัง
ทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมง
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณโกศินเสียงวัฒนาหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
คุณโกศินค่ะโอ้โหฝนถล่มกันมาตั้งแต่ช่วงดึกๆเลยนะคะ
ครับ
ค่ะยังไงคะสำหรับประเทศไทยช่วงนี
้ครับก็สำหรับลักษณะอากาศในพื้นที่ประเทศไทยนะครับก็ยังคงเป็นฝนที่เกิดจากลักษณะของร่องมรสุมที่พัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับประกอบกับมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ด้วยเลยทำให้ในระยะนี้เนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีลักษณะของฝนตกชุกหนาแน่นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเวลาล่าสุดนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะของกลุ่มฝนฟ้าคะนองปกคลุมอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ทิศทางการเคลื่อนตัวก็คาดว่าน่าจะขยับไปทางด้านภาคตะวันออกนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
ค่ะแล้วฝนคือจะตกแบบว่ามีช่วงหยุดบ้างไหมคะสำหรับเช้าวันนี้ชาวกรุงเทพ
มีครับมีช่วงหยุดครับแต่ว่าวันนี้อาจจะตกไม่ค่อยเป็นเวลานะครับเพราะว่าดูว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมในช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านในโซนภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับก็เลยทำให้ฝนในโซนทางด้านนี้มีเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงดึกที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะตกหยุดนะครับตก
ทั้งวัน
หยุดครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่า
ครับเห็นมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเรื่องของพายุโนรูนะครับฉบับที่4อันนี้จะกินระยะเวลายาวนานไปถึงวันไหนครับ
ครับสำหรับในเรื่องของประกาศเรื่องพายุโนรูนะครับเป็นประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับก็เคลื่อนผ่านทางด้านประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาล่าสุดก็ยังปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางแต่เป็นทางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็แนวโน้มก็ใช้เวลาประมาณ2-3 วันนะครับกว่าจะเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยได้ก็คงจะอยู่ในทะเลจีนใต้อยู่ในช่วงประมาณวันที่26และ27นะครับหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่28ในช่วงเช้านะครับก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวแล้วก็ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยช่วงรอยต่อวันที่28ต่อ29ครับ
โอ้มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะช่วงนั้น
ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุถึงแม้ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วอ่อนกำลังลงนะครับแต่มันก็ยังมีระดับความรุนแรงเป็นลักษณะของตัวพายุ depression ได้อยู่นะครับที่โอกาสที่จะถึงในพื้นที่ประเทศไทยก็จะทำให้มีฝนเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยเพราะว่าในหลายพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะมีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ
ครับมีคุณฟังถามมาว่าที่จังหวัดนครพนมนะฮะเช้านี้หมอกลงหนามากอันนี้เกิดจากอะไรครับ
หนึ่งเลยก็คือเกิดจากลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนนะครับที่เริ่มที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยแล้วก็ภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับประกอบกับในระยะนี้เนี่ย อากาศยังคงมีความชื้นอยู่บ้างนะครับเลยทำให้ในช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเนี่ยในบางพื้นที่นะครับที่มีลักษณะของตัวมวลอากาศเย็นปกคลุมเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของหมอกเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ
ค่ะแล้วส่วนภาคอื่นๆล่ะคะอย่างใต้นี่มีส่วนไหนน่าเป็นห่วงไหมคะ
ในพื้นที่ภาคใต้เองก็คงจะต้องเฝ้าระวังในทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนนะครับทางด้านนี้เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็คาดว่าน่าจะมีกำลังแรงขึ้นมาในช่วง 1-2 วันข้างหน้าเป็นต้นไปนะครับฝนก็จะเริ่มมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แต่วันนี้จะเน้นแถบระนองกับพังงาก่อนนะครับ
นะคะโดยรวมนะคะช่วงอาทิตย์นี้ก็ยังไงก็แล้วแต่แทบจะทุกภาคจะเจอกับฝนแน่นอน
ครับฝนยังมีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในบางช่วงที่ตัวพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้ทางด้านชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีฝนลดน้อยลงไปได้บ้างเพราะความชื้นส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางด้านพายุที่อยู่ในทะเลจีนใต้นะครับก็อาจจะเว้นช่วงได้ประมาณ2วัน2วันนะครับช่วงประมาณวันที่27 28ฝนน่าจะน้อยลงในช่วงนั้นครับ
27 28เดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับสว
ั
สด
ี
คร
ับสวัสดีคร
ับ โอ้สำหรับหลายหลายภาคเลยนะคะก็จะเจอกับฝนนะคะกทมวันนี้เนี่ยตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดน่าจะทั้งวัน
ระมัดระวังกันนอกจากฝนแล้วก็เรื่องของหมอกด้วยนะคุณฟังที่อยู่ทางอีสานตอนบนนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่
ค
ุ
ณ
โกศ
ิน
หมอกมานะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะคร
ับ แต่บางทีเนี่ยบางพื้นที่เขาบอกว่าตอนเช้าสมมติถ้าฝนไม่ตกเนี่ยบางทีมันก็มีไอเย็นๆมาบ้างแล้วนะ
ไอเย็นกรุงเทพก็มีไอเย็นนะ
มีเหมือนกันนะคะไอเย็นจากแอร
์ไม่ใช่อากาศนี่แหละ
อ๋อโอเคดิฉันก็คิดว่าไอเย็นจากแอร์ปิดท้ายด้วยอะไรดีครับคุณหลายพื้นที่เลยนะคะอ่ะนี่DSI อ๋อไม่ใช่ขออภัย DES ค่ะโชว์ยอด9เดือนเขาปิดไปแล้วนะ 4,735 URL
เว็บไซต
์ใช่ถูกต้องนะคะนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองนะคะก็บอกว่า9เดือนแรกของปีนี้ดำเนินการปิดการเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไป183คำสั่งรวมจำนวนที่ปิดไปแล้วเนี่ย 4,735 URL นะคะณวันที่20กันยายนครอบคลุม6ประเภทคดีสูงสุดค่ะคือเว็บหมิ่นสถาบัน 1,816 URL นะคะแล้วก็ส่วนการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์รายงานสถิติผลการจับกุมในภาพรวมตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยงานก็คือ22ธันวาคม63ถึง31สิงหาคม65มีการจับกุมในคดีนโยบายที่เกี่ยวข้อง5ด้านรวม 2,330 คดีจำนวนผู้ต้องหา 2,981 คนนั่นเองนะคะเรื่องของการทำผิดกฎหมายทางเว็บไซต์อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็มีการตรวจตราอยู่ตลอดเวลานะอย่าคิดว่าแบบจะหลบสายตาไปได้
ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลห่วงใยกันด้วยนะครับเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็เตือนแล้วกันอีกเตือนอีกนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คือเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็แบบเว็บไซต์อะไรนะเว็บไซต์หวยออนไลน์
อัน
นี้เนี่ยก็มาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
ฮะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณจะเติมอะไรไหม
อ
๋
อได้ค่ะมีเรื่องของข่าวต่างประเทศด้วยนะคะก็ฟิลิปปินส์ค่ะนายเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะก็บอกว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับรัสเซียในการนำเข้าพลังงานแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอะไรบ้างอาหารศาสตร์ปุ๋ยแล้วก็สินค้าที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของเขาท่ามกลางความท้าทายทางการเมืองระหว่างประเทศค่ะซึ่งกดดันให้ฟิลิปปินส์นะคะที่เพิ่งพาการนำเข้าเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อโดย22กันยาที่ผ่านมาค่ะธนาคารกลางฟิลิปปินส์นะคะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับร้อยละ 4.25 เพื่อรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศด้วยนะอันนี้เนี่ยเรื่องของฟิลิปปินส์ที่เขาเตรียมนำเข้าพลังงานแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ของเอามาจากรัสเซียด้วยนะคะ
คุณผู้ฟังก็ยังคงรายงานสภาพอากาศเข้ามาอย่างต่อเนื่องค
ุ
ณกรีดบอกว่านะฮะที่พื้นที่บ้านฉางระยองกำลังกระหน่ำเลยฮะอาจจะเป็นฝนนะครับ
หลายพื้นที่นะ
แล้วก็คลองสามวายังตกไม่หยุดนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะ
แล้วก็อารักษาสุขภาพกันด้วย
คุณสุภรัตน์นะฮะถามเพิ่มเติมมาบอกว่าเอาตกลงบิ๊กป้อมเนี่ยไปไหนไปเพชรบูรณ์หรือเพชรบุรี
เพชรบูรณ์นะคะไปเพชรบูรณ์กันนะคะอ่ะส่งท้ายอีกนิดนึงค่
ะ
รัฐบาลเตรียมข้องบ 2,100 ล้านจ่ายค่าตอบแทนอสม. อสส. ทั่วประเทศสู้โควิดช่วงมิถุนาถึงกันยายนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของติดเชื้อโควิดรายใหม่สักนิดนึงแล้วกันนะลดลงไปแล้วอยู่ที่655รายเสียชีวิตไป12นะคะก็เบาลงแต่ว่าเรื่องของการระมัดระวังเนี่ยเรายังคงต้องตั้งการสูงอยู่นะคะ
ถูกต้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะฮะมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้
เวลาเดิมค่ะวันนี้อุ้มกับภูเบศลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง